Kuuntelet Toivon puheita.
Tällä kertaa pohdimme erästä asiaa, joka aika paljon saattaa olla monesti esteenä tälle tervehtymiselle. Nimittäin se, että myös vierellä oleva ihminen on tavallaan sairastunut auttamiseen, vastuun kantamiseen toisen puolesta. Pyrin tässä hetken hieman avaamaan läheisriippuvuuden käsitettä. Aika usein asia ymmärretään niin, että läheisriippuvuus on sitä, kun tarvitsee toista ihmistä. Se ei ole läheisriippuvuutta. Se, että me tarvitsemme toista ihmistä ja tarvitsemme lähimmäisiämme, niin se on mitä luonnollisin ja tärkeä tarve. Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen, hän on rakkaus. Meidät on luotu olemaan rakastetut ja rakastamaan. Meidät on luotu suhteeseen. Minuus rakentuu aina ja elää, syntyy suhteessa sinuun, toiseen ihmiseen. Läheisriippuvuussana tulee oikeastaan käännöksenä sanasta codependence. Tarkempi käännös olisi oikeastaan kanssariippuvuus. Se tarkoittaa sitä, kun jollakin ihmisellä on jokin hyvin vaikea ja sitova riippuvuus. Esimerkiksi sen kaltainen, mistä olemme puhuneet näissä viime ohjelmissa, vaikka alkoholismi tai narkomania tai lääkeriippuvuus tai seksiriippuvuus tai jokin peliriippuvuus tai jokin muu hyvin, hyvin sitova riippuvuus. Usein tällaisen riippuvuuden tuleminen oikeastaan pakottaa kaikki muut pitämään, läheiset, perheen jäsenet, pitämään omat tarpeensa piilossa, kätkemään tunteensa, mielipiteensä ja näkökulmansa. Ei saa puhua, ei saa tuntea, ei voi luottaa. Pitää olla varovainen, ettei loukkaa tai suututa addiktia. Täytyy yrittää puolustella hänen tekojaan, olivatpa ne kuinka vääriä tahansa. Ei saa paljastaa hänen mahdollisia valheitaan. Ei oikaista hänen harhaan menneitä mielipiteitä. Eikä varsinkaan asettaa kyseenalaiseksi hänen verukkeitaan riippuvuuskäyttäytymisen jatkamisella. Tällaisessa hyvin tuskallisessa tilanteessa tosi monessa kodissa eletään ja on eletty. Läheisriippuvuus tarkoittaa tätä. Mitä kaikkea lähimmäisissä, jotka elävät riippuvuudesta kärsivän ihmisen vierellä, tapahtuu? Minkälainen oireyhtymä heihin muodostuu? Se on kipeä sopeutuminen. Sopeutuminen hyvin kipeään tapaan, asiaan, tilanteeseen, joka sitten aiheuttaa omat oireensa myös tässä sopeutuvassa. Viime vuosina tästä on alettu yhä enemmän käyttää tätä myös tarkoittaen lapsia, jotka ovat eläneet tällaisessa ympäristössä, tällaisessa kodissa. Ja niitä jälkiä, jotka nämä vuodet ovat jättäneet heihin. Puhutaan esimerkiksi alkoholistien aikuisista lapsista, jotka kokoontuvat ja saavat toinen toisiltaan tukea, koska heillä on hyvin samantyyppinen tausta. He tulevat ymmärretyksi. Tällaisessa tilanteessa, kun vanhemmat sairastavat jotakin vakavaa riippuvuutta, käyttäytyvät edellä mainitulla tavalla, eivät kanna vastuutaan, jota heidän tulisi kantaa. Nuori ihmisen alku alkaa monesti ottaa itselle aikuisille kuuluvan vastuun. Siinä, missä milloinkin jotenkin vain siihen kykenee. Hän saattaa pitää huolta sisaristaan. Hän yrittää jotenkin selittää, miksi äiti tai isä ei hakenutkaan pikkuista hoidosta. Miksi jompikumpi vanhempi tai molemmat käyttäytyvät muulla tavoin oudosti. Hän keittää aamukahveja krapulaiselle vanhemmalle. Auttaa muissa käytännön askareissa, joita hoitamaan vanhemmista ei syystä tai toisesta ole. Kun elämänsä aloitteleva vähitellen alkaa yhä enemmän hoitaa vanhemmilleen kuuluvia tehtäviä. Tästä kehittyy helposti ja varsin salakavallasti uusi, lapsen tai nuoren mielestä hänelle luonnostaan lankeava elämäntapa. Hän ei osaa ajatella edes, että tässä on jotakin nurinkurista. Se on se yhteys, missä hän elää ja mitä häneltä tunnutaan odottavan. Itse asiassa hän voi saada tästä myös kiitosta. Ja sitä myöden siitä alkaa tulla hänelle suorastaan uusi minuus. Tuntuuhan se mukavalta, kun perheessä ja tuttavassa piirissä sanotaan, että kyllä hän on ikäisekseen kypsä ja niin vastuuntuntoinen. Vastuuntunto on toki terveessä merkityksessä ja hyvä asia. Tässä tapauksessa se kuitenkin tarkoittaa sitä, että puheena olevan ikäisen tarpeet eivät pääse täyttymään, eivätkä hänen tunteensa vapaasti toimimaan. Hänen on pitänyt ryhtyä kypsäksi ja vastuuntuntoiseksi paljon ennen kuin oli sen aika. Eikä hän näin ollen saanut kohtuullista mahdollisuutta tulla huomatuksi itse inhimillisenä persoonana kohdelluksi, eikä myöskään näin kasvaa ja kehittyä ikäisensä tavalla. Tällaisessa tilanteessa ihmiseen herkästi iskee yhä voimakkaampi tarve huolehtia kaikesta. Lopulta myös kontrolloida kaikkea, koska hän on oppinut, että ei kenenkään voi luottaa. Hänen täytyy varmistaa kaikki. Ainainen varmistamisen pappi. Tällöin hän on sairastunut vahvuuteen. Ja usein siis tämä tapahtuu pikkuhiljaa niin, että aikuistuessaan ja aikuisena hän ei ehkä tiedosta ollenkaan, mistä oikein on kysymys. Hän vain kokee, että hänen pitää huolehtia kaikesta. Hän ei osaa luottaa ihmisten kykyihin ja taitoihin. Hänen on vaikea jättää asioita tai lähimmäisten asioita edes Jumalan huomaa. Yhtä vaikeaa hänen on antaa toisen ihmisen kantaa vastuuta omien tekojensa seurauksista. Hänellä on pakonomainen tarve huolehtia. Kaikella tavalla pitää huolta, koska hän on siihen lapsesta asti tottunut ja kasvanut. Ja nyt tässä saattaa olla sellainen, että joskus, vaikka me niin kovasti kärsimme sen lähimmäisen vakavasta addiktiosta, niin itse asiassa me olemme sitä ylläpitämässä ja vahvistamassa, koska alitajunnassamme me tarvitsemme sitä, että me olemme tärkeitä ja huolehtivia. Ja jos tämä lähimmäinen meinaa nousta itsenäisyyteen, se tuntuukin kumman uhkaavalta. Rakas ystävä, en ole tässä sinua nyt syyttämässä, vaan olen itse elänyt tätä todeksi ja kokenut. Puhun tästä siksi, että saisimme tässäkin tilanteessa apua. Yksi tällainen hyvin yleinen tilanne, mihin tämä saattaa sitten myöhemmin johtaa, on työnarkomania. Senkin kahleissa olevaa usein vain kiitetään ja kehutaan. Hän on niin ahkera, hän ei laske työtunteja. Hän ottaa tehtävästään vastuu. Oikeastaan hän ottaa jopa toisten tehtävistä vastuu. Ja usein koko firmasta. Myös työnarkomaniaan sairastunut etsii itselleen arvostusta, lähinnä suoritusta ja tekemisen kautta. Hänen kokemuksensa hyväksytyksi tulemisesta voi olla niin ehdollistunut tähän suoriutumiseen, että pienikin loma ahdistaa häntä. Hän ei ollenkaan ehkä tiedosta, miksi on niin paha olla. Hän ei ymmärrä sen johtuvan vain siitä, että hän ei lomansa aikana pysty vaikuttamaan eikä kontrolloimaan toisia, eikä suoriutumaan niin paljon. Joskus tällainen samankaltainen vahvuuteen sairastuminen, jonka juuret siis juontavat jo tuolta varhaisemmasta, voi ilmetä vaikkapa omistamisen tai kaiken tiedon hallitsemisen pakkona. Tai sitten vahvuuteen sairastunut himoitsee valtaa. Hän kokee olevansa turvassa vain kun hänellä on kaikki mahdollinen valta, niin ettei kukaan häntä voi mitenkään uhata. No tosiasiassa ei hän kukaan voi saavuttaa tällaista valtaa. Mutta vahvuuteen sairastunut, hänen on vaikea tätä toisaalta uskoa, vaikka hän sen tietääkin. Kumminkin hänen sisäänpänsä pyrkii vaan sellaiseen valtaan. Hän ei usein myöskään suostu tunnemaailmassaan myöntämään tarvitsevansa ketään. Hän ei usko sitä totuutta, että ihmiset aina tarvitsevat lähimmäisiä ja heidän apuaan jossakin tilanteessa. Hän ei myönnä tätä, koska hän ei uskalla tarvita ketään. Hän on niin paljon kokenut kipeitä pettymyksiä, kun hän on edes hetken uskaltanut. Silloin kun me haluamme olla auttamassa lähimmäistämme vapautumaan tai itse tarvitsemme ja etsimme vapautumista tällaisesta läheisriippuvuudesta tai sitä seuraavasta muista vahvuuteen sairastumisen muodoista. Siinä tarvitaan aika usein aika kipeitä kokemuksia ensin. Jollakin lailla se oma vahvuus täytyy niin kuin romahtaa. Tarkoittaa sitä, että ihmiselle hän ei kerta kaikkiaan jaksa kantaa kaikkea. Hänellä voi tulla hyvin vakava uupuminen, burnout tai aika usein myös erilaisia fyysisiä oireita. Voi olla, että kun ei ole niin kuin sisäistä kykyä kohdata todellisuutta, niin tämä meidän kroppa tavallaan armahtaa meitä. Se este, joka estää kerta kaikkiaan tuo kohtuuttoman työn tekemisen, tulee kehoon. Silloin saattaa olla, että tämmöisessä tilanteessa tai muun jonkun vastaavan tyyppisen pakkotilanteen edessä, niin ihminen tosiaankin sitten lähtee hakemaan sellaista apua, mikä saattaisi häntä auttaa. Siinä on taas kerran kysymys todella nimenomaan kasvun haasteesta. Tarvitsemme hyvinkin vahvasti joko kasvua edistävää terapiaa tai sieluhoitoa. Ensimmäinen kohta siinä on totuuteen tulo. Siis toisin sanoen tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen. Sen jälkeen tarvitaan tilanteen kohtaamista, käsittelyä. Usein ei pelkästään ikään kuin tietämistä, vaan jossain määrin myös läpi elämistä. Ehkä itkemistä, ehkä suremista. Ehkä jollakin sellaisella tavalla terapeutti tai sieluhoitaja saattaa auttaa käsittelemään asiaa, joskus vaikka aggressiotakin. Ja tätä kautta tulevaa lisääntyvää ja syvenevää ymmärrystä. Siis ei pelkästään tuommoista pinnallista tietämistä, vaan ikään kuin todella syvenevää ymmärrystä, miksi minä ihan oikeasti toimin näin. Sitten yksi sellainen hyvin, esimerkiksi itselleni hyvin tärkeä työkalu tässä on ollut ihan tämmöinen kognitiivinen terapia, joka tavallaan on auttanut niin kuin muuttamaan sitä perusnäkemystä, perusajatusta. Perusajatusta, joka aikaisemmin sanoi, että minä vastaan ihan kaikesta ja minun täytyy auttaa kaikkia kaikkialla. Tällainen tilanne ja tämmöinen terapia sai niin kuin näkemään sen, että tuo on ihan mahdotonta. Tuo nousee sisimmän kipeydestä tuo suuri vaatimus. Yksikään ihminen ei pysty sitä täyttämään. Paljon realistisempi ajatus on se, että minulla on oma kohtuullinen paikkani. Niin kuin Raamattu sanoo, ei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Ja kun tunnustan ja hyväksyn ja suostun siihen, voin alkaa uudelta terveemmältä pohjalta asettamaan selkeitä rajoja, rajoja itselleni, rajoja toisillekin, luopumaan ylivastuullisuudesta kaikkien muiden puolesta ja elämään enemmän ikään kuin omaa elämääni. Tässä ihmiset tarvitsevat paljon armoa, myös läheisriippuvainen on Jumalan rakastama ja armahdettu. Kun läheisriippuvalla ihmisellä ei ole minkäänlaisia niin kuin rajoja, raja oman itse ja toisen välillä on hämärtynyt. Ei kykene antamaan tilaa toiselle ihmiselle, eikä itse ottamaan sitä. Tervehtyessä voi vapautua. Voi vapautua sillä tavalla, että kykeneekin antamaan aidon tilan ja myös oman vastuunsa toiselle ihmiselle. Ja myös ottamaan itse oman kohtuullisen kokoisen vastuun. Rukoilemme nyt, että Jumala auttaa meitä tässä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme tuoda sinun eteesi myös tämän ylivastuullisuuden taipumuksemme. Me anomme, elävä Jumala, anna pyhä henkesi. Sinä olet totuuden henki. Jeesus, sinä olet tullut johdattamaan meitä. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Me annamme elämämme ja tällaiset kohtuuttomat vaatimuksemme sinulle. Ja me pyydämme johdata meistä jokaista, johdata meitä totuuteen rakkaudessa. Herra, siunatkoon sinua, rakas ystävä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.